شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، حسین وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو، اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو، اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں، اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں، جو بھر لے کاسے میں اپنی انا کے ساگر کو، جو بھر لے اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں، یزیدیت کے منہ پر جو روز پڑھ یزیدیت کے منہ پر جو روز پڑھتا ہے، اسی تماچے کی زد کو हुसैन कहते हैं, उसी तमाचे की जद को हुसैन कहते हैं। बचा जो डूबने से नूह, बचा ले कश्ती दी को जो डूबने से नूह, खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहते हैं। खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहते वफा की आखरी हद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते